понеже вие взехте политическа позиция на последното си събиране в Боровец, министър-председателят и ваш лидер каза, че държавата ще вземе мерки срещу покачване на цените. Как си представяте тия мерки в една свободна пазарна икономика?
С поредица от регулации. Ето виждате в областта на енергетиката какво се случва. Ние по наше настояване беше направена подкомисия, която да се занимава специално с формирането на цените във връзка с злоупотребата с монополно положение от големите електрически компании, което през последните два месеца като че ви се превръща така в тема на вътрешно-политическия живот и икономическа и политическа тема. Не може да изключиме това поведение на монополисти от регулацията. Регулацията са всички средства, включително и комисията, включително и парламентарен поглед върху действието на регулатора, който е трябвало доста по-рано да се поинтересува как функционират тия монополи, не само по отношение на цените, а и по отношение на качеството на това, което предоставя.
В конкретния случай обаче има противоречие. За да има добро качество, трябва да има сериозни инвестиции. За да има сериозни инвестиции, трябва да се плащат повече пари. И се влиза в омагьосан кръг. Може би тока не е най-добрия пример. Хората очакват как правителството ще повлияе върху покачването на цените на месо, мляко, хляб. Неща, които ежедневно.
Аз си мисля, че купува. Такова драстично покачване няма да има. Ще има стандартното покачване, което всяка година се наблюдава през последните 10 години. Вие знаете, че ежегодно се покачват цените. Компенсаторните механизми по отношение на хората, които са социално слаби. Има поредица от мерки, законово разписани регулации, които позволяват те да бъдат компенсирани. Като тръгнем от помощите за отопление, мерките, които взехме преди месец във връзка с увеличението на минималните пенсии, редица хора изпаднаха от категорията на подпомаганите за отопление през зимата. Промени се разпоредбата, за да може по-голям кръг от хора да влезат в тая категория. И се стигне до всякакви други решения, социални решения през бюджета на Социалното министерство, програми, които да дадат възможност на хората по-лесно да поемат увеличаването на цените.
Ама ние говорите за друго. Значи премиера говори, че ще се вземат мерки срещу самото увеличаване, а не за компенсации, които
сега,
си ги има
вие,
от много години.
Вие ме вкарвате в една тема, която за пазарната икономика много добре знаете, че невъзможно да се случва.
Ама премиера не е ли знаел?
В крайна сметка, изказването на премиера имаше предвид по-широкия кръг от мерки. И то мерки включително на бюджет, мерки на централната държавна политика, мерки по отношение на осигуряване на образованието, ако щете, на тези лица, които не могат сами да го осигурят. Безплатните учебници, закуските в училищата.
Тоест нямате намерение, нека изчистим този въпрос, нямате намерение днешната левица да се държи като левицата през 45-6 година и да се бори с спекулантите, които днес ние наричаме предприемачи.
Нямаме намерение по две причини. Времето е друго. А другата причина е, че в условията на пазарна икономика удара върху цените, намалението на цените става пак с механизмите на пазарната икономика. Тогава, когато има действителна конкуренция. Тогава, когато наистина пазара е либерализиран и самата конкуренция ще доведе до намаляване на цените, въпреки непазарното поведение понякога на някои от играчите. Включително постигане на картели, на договаряния за увеличаване на цени.
Ще има ли структурни промени в правителството заради Европейския съюз? Айде по-ясно да ви попитам, ще остане ли поста на министър по европейските въпроси в правителството или отпада необходимостта от такъв министър?
Аз лично смятам, но пак казвам, това е мое лично мнение, че е добре да има такъв министър, който и в перспектива да отговаря за европейските въпроси. Друг е въпросът, че има и други мнения. Т.е. че тази функция може да се върши в рамките на външно министерство, заместник министър. Това е въпрос, който все още не е решен и мисля, че до нова година ще получи своето развитие. В крайна сметка, при всички случаи за България ще има необходимост от фигура, която да отговаря по европейските въпроси, независимо от нейния ранг.
Тоест, вашата позиция е по-близо до позицията, която в печата се представя като позиция на НДСВ, да има отделен министър. Те дори казват и името. Спрягало се най-вече на Гергана Грънчарова, сега заместник.
Аз лично нямам мнение за името, защото това би бил въпрос, който политическата партия, на която е възложена тази отговорност, трябва да реши.
А, това на коя партия е възложена? Това е също големия спор този, сега.
Значи не е голям спор и мисля, че в рамките на коалицията той в скоро време ще бъде решен. При всички случаи тази функция на държавата е необходима. Вече дали равнището да бъде министерско или замминистерско е въпрос, който ще се реши политически.
А на коя партия е възложена тази функция да отговаря за европейските въпроси?
До момента вие знаете, че за това отговаряше госпожа Кунева и то ще бъде така, докато тя не бъде освободена.
Така, от тази отговорност. Това означава ли, че вие смятате, че НДСВ трябва да запази правото си, независимо от уговорката ви за нивото, да определи кой в страната, в България, ще отговаря за европейските въпроси?
Коалиционното споразумение определя разпределението и на отговорностите. Така ще ви отговоря.
Тоест формулата ще стане вместо 3-5-8, 3-6-8, защото някои казват, че министър, досегашният министър по европейските въпроси Меглена Кунева също би трябвало да бъде включвана в това разпределение, доколкото има функции по наблюдаване на България в Европейската комисия.
Има и такава позиция. Формулата може да бъде променена с политическо споразумение, включително да бъде пребалансирана, включително може да се мисли за създаване на статут на някои важни държавни агенции, на издигане на тяхното равнище, но това са все въпроси.
Тоест нови министерства.
Това са все въпроси, които са детайли. Мисля си, че най-важният въпрос да бъде осигурена тази функция Европа по един достатъчно представителен начин, независимо дали с министър или замминистър.
Кои държавни агенции според вас биха могли да повишат своя статут? Кои области от обществения живот в България трябва да бъдат регламентирани още по-сериозно?
Ами, вземете да речеме агенцията по високите технологии. Една сфера, която те първа трябва да има много сериозно развитие, или пък агенцията по младежта и спорта. Много важна функция. Но пак казвам, всичко това ще се решава в рамките на политическия формат и в рамките на подписаното споразумение и евентуално
негово изменение,
което, пак казвам, тази тема все още не е сложена на дискусия.
Тоест,
на
дневния
ред на коалицията.
Възможно е формула 3-6-10 от това, което сега разказахте, да се прибави още един министър на НДСВ, освен на еврокомисаря, и да се прибавят един или дори двама министри на БСП, доколкото ваши представители ръководят в момента младежта и спорта и високите
технологии. И веднага пребалансираме колегите от ДПС.
В тяхната област на отговорности, коя агенция, примерно, виждате като възможност да се разрасне?
Не искам да коментирам сега този въпрос. Прекалено в зоната на хипотезите влязахме. Нека това спокойно да го свършиме първо помежду си и тогава да го изнесем в публичното пространство.
Един или... А кога ще го свършите?
До края на годината. Нямаме...
А преди края или след първия?
Никакъв взор нямаме, никаква, кой знае каква голяма нужда в момента няма за решаването на този въпрос. Има редица въпроси, които стоят пред държавата и са по-важни от този.
Меглена Кунева в понеделник я изслушват и тя поема по пътя към еврокомисар.
Нормална процедура. Ще има и в парламента, Рабаджиев ще стане съдията. Първа много висши служители от българското правителство сигурно ще се движат по пътя между София и Брюксел.
Я да обсъдим как ще се движат 18-те избрани временно депутати до провеждането на избори, които или със сигурност те ще бъдат членове на сегашният парламент. През май месец, ако хипотетично кажем, че тогава бъдат.
Нека говорим за пролетта, да не фиксираме.
Добре.
Месеци.
През пролетта, ако има избори за евродепутати, ще си бъдат избрани на тяхно място, е възможно други хора или частично други хора. Какво ще стане с тези, които са изпратени за 5 месеца в Европарламента? Те ще могат ли да запазят статута си на национални депутати? Има ли несъвместимост между двете?
Онзи ден се събирахме с представители, включително на опозиционните фракции в Народното събрание. И стигнахме до извода, че най-добре да се създадат законови предпоставки за тези хора, които бъдат избрани за този къс непряко избрани за този къс мандат, да имат възможност след това да се върнат в Народното събрание, когато изтече този къс мандат, респективно с провеждането на преки
избори. Иначе няма да искат да ходят за 4-5 месеца да отидат само и след това си губят мандата.
Не само това е въпроса. Въпросът е и друг, че ще има един период сигурно, в който ще има съвместимост, допускане на съвместимост. Няма изрична забрана в момента, но има и практични съображения, че все пак 18 души от мнозинство и от опозиция не могат едновременно да бъдат пълноценни и в Страсбург, и в София. Не могат да участват силно, активно в работата на Европейския парламент, нещо от което България се нуждае, и в същото време пълноценно да работят в комисиите на Българския парламент и в пленарната зала.
Ама така пък ще се появат депутати за един ден, образно казано.
Не е
такива,
вярно,
които ще влязат за 5 месеца и после ще си заминат.
Така ли? Няма да си заминат, защото точно това ви обяснявам. Стигнахме до позиция.
А че ще си останат и на двете места, въпреки тая трудност.
Предпоставя две решения. Едното свързано с Конституцията, където да се създаде възможност и по отношение на този първи набор, условно да го нарека евродепутати, да действа правилото, което действа по отношение на министрите. Тоест, след прекратяване на мандата се връщат в Народното събрание. Абсолютно възможно и удобно е, когато системата е пропорционална. Тоест, по отношение на тези хора с една преходна разпоредба, адхок, уреждаща случая,
това,
във връзка с промените...
Кога ще... Това е пета поправка на Конституцията.
Не е пета поправка на Конституцията, това е преходна разпоредба в четвъртата поправка. Има всички
има
предпоставки.
В
следващата седмица ще
обсъдим. Имаше едно правило, че нали, гласувахте на първо четене вече и нали сами сте приели, че не може да разширявате обхвата на промени в законодателството,
не
без
става,
да е гласувано на първо
не
четене.
Не става въпрос за обхват, не става въпрос за генерално конституционно решение. Става въпрос за преходна разпоредба, вие го разбирате, която ще престане да действа след провеждането на избори за Европейски парламент. Така че няма никакъв проблем за решаването на този въпрос. Нещо повече, има пълно съгласие между мнозинство и опозиция за решаване в тая посок. Тоест, да създадеме среда, при която нашите представители в Европейския парламент хем да ни представляват достатъчно пълноценно там, хем да не треперят и да не мислят какво да избират от един и другия парламент до провеждането на изборите.
А тези избори казвате на пролет. Сега пролет,
да.
Пролетта идва на 22 март, нали? Значи ще е,
да,
след 22 март.
Да.
Обаче ще е преди...
Как 22
юни.
Да, 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 да.
Между 22 март и 22 юни ще са изборите и ще са самостоятелни за евродепутати.
Може примерно да е на 21 март или на 23 юни. Нека да не заковаваме тия твърди дати, но при всички случаи мисля, че в това време ще... Ще е добре да се проведат изборите.
Един или 6 избирателни района ще има. Вярно ли, че в БСП сте били за 6? И това е така част от пъклен сценарий да спечелите от такова разделяне, доколкото имате равномерно влияние в цялата страна, докато, например, ето ДПС са твърдо за един район, защото тяхното влияние е по-съсредоточено в определени райони.
Значи, господин Вълчев, наблюденията ми върху тези, които са се опитвали съществено да повлияят на резултата от едни избори чрез законодателството, е, че те никога не са успявали да го сторят. Така че ние в това отношение сме умерено амбициозни. Истина е, че ние обсъждаме два варианта. Ясно е, че системата ще бъде пропорционална, така оплюваната у нас пропорционална система, която всъщност е изискване на Европейския съюз. Там категорично се казва, че изборите за Европарламент се провеждат по пропорционалната система. Тук вече е следващия въпрос. С какви бюлетини, с колко района да има, 6 района или един район, системата, по която се изчисляват гласовете. Но това са все технически детайли, от който процес никакъв случай няма да изключим и опозицията. Опозицията също ще участва в тая дискусия и в крайна сметка ще стигнем до решение.
А защо
може би
6
района? Може би наистина един район.
А защо
може
би наистина? А кой го измисли това?
6 района за планиране. 6 района за планиране. Да, 6 района за планиране. Във всеки от тях може да се превърне в един избирателен район по пропорционалната система. Едни ще имат малко повече мандати, други пак по-малко.
А вие сте за един
гласове, да, гласове няма да се изгубят. Истината е тая. Не можеш чрез избирателната карта да решиш резултатите от изборите.
Но вие сте за един район.
Лично аз да.